Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropska unija upozorava da je situacija sa migrantima u Bosni i Hercegovini alarmantna nakon zatvaranja objekta u Lipi. Evropska unija razmatra poteze protiv novog soja COVID-19. Milorad Dodik na bolničkom liječenju zbog upale pluća. Vlada Srbije produžila radno vrijeme tržnih centara i ugostiteljskih objekata. U nastavku emisije između ostalog možete čuti o primjedbama dijela vojvođanske opozicije za novi budžet pokrajine, Bojan Kostreš i Aleksandar Odžić.
Govori o tome koliko je stvari Srpske napredne stranci stalo do autonomne pokrajine Vojvodine.
Vojvodina zavisi od političke volje u Beogradu.
Možete čuti i prilog o tome koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju novinari sa Kosova koji izvještavaju na srpskom jeziku. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rezultati lokalnih izbora u Mostaru održanih u nedjelju 20. decembra pokazuju da će dosadašnji ključni politički igrači vodeće hrvatske i bošnjačke stranke i dalje voditi glavnu riječ u tom još uvijek etnički podijeljenom gradu na jugu Bosne i Hercegovine. Selma Boračić-Mršo i Mirsad Behram.
Da, nakon održavanja izbora neizvjesno je hoće li nakon potvrđivanja izbornih rezultata doći do novih blokada zbog izmjena gradskog statuta. Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar i kandidat na listi Koalicije za Mostar 2020 koju predvodi SDA Salem Marić tvrdi da su izmjene statuta grada Mostara potrebne iz prostog razloga što se u statutu moraju promijeniti oni članovi koji su u suprotnosti sa Ustavom, a promijenjeni su u izbornom zakonu BiH.
Morat će doći sigurno do brze izmjene statuta grada Mostara. Ne očekujem blokade, nema nikakvog razloga da se veže jedan sporazum sa drugim oko izmjena izbornog zakona.
Radio Slobodna Evropa je pokušao doći do stava HDZ-a Bosne i Hercegovine, međutim, nakon cjelodnevnih poziva niko od ključnih zvaničnika te stranke nije odgovarao na naše pozive. Šta je u stvari potrebno uraditi u gradskom vijeću Mostara? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava ekspert za ustavno pravo, profesor dr. Nurko Pobrić.
Ne čitav statut, nego samo određene odredbe statuta grada Mostara koje se odnose na broj vijećnika koji se biraju u izbornim jedinicama. E sad, izborni zakon je usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine. E sad, to treba uskladiti i u statutu. To je praktično samo prepisivanje onoga što je u izbornom zakonu.
Predsjednik gradske organizacije Socijaldemokratske partije Mostar i nosilac liste BH bloka na lokalnim izborima u Mostaru Arman Zalihić kaže kako su oni ranije najavljivali da je sporazum HDZ-SDA velika prevara dvije nacionalne stranke i da će u konačnici u gradskom vijeću postojati opstrukcija oko usvajanja izmjena statuta.
6 godina tvrdilo da se Mostar mora riješiti kroz zakon o Mostaru, a onda su shvatili da se mora riješiti kroz izmjenu izbornog zakona na državnom nivou, onda su kao alibi u taj sporazum ugradili izmjene statuta grada Mostara, dok je HDZ kao alibi ugradio izmjene izbornog zakona kada se, što se tiče popune Doma naroda i biranja predsjedništva Bosne i Hercegovine. Smatram da će opstruirati jedni i drugi.
Podsjetimo, tokom višegodišnjih pregovora dviju strana, HDZ Bosne i Hercegovine je tražio da se uvaži činjenica da u Mostaru ima više hrvatskih birača, dok je SDA tražila da se gradskim statutom Mostar organizuje u općine koje bi istovremeno bile izborne jedinice. Do sada je proveden dio dogovora oko izmjene izbornih pravila, što je tražio HDZ. Nakon izbora bi trebao biti proveden dio dogovora oko izmjena statuta grada Mostara i izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Zvaničnici međunarodne zajednice su još na izborni dan apelovali na vlast koja bude izabrana da se počne baviti konkretnim problemima građana koji su godinama bili u drugom planu iza političkih i etničkih pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva i Mostara, Selma Boračić-Mršo i Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org.
crnogorska opozicija oštro je kritikovala vladine izmjene i dopune zakona o slobodi vjeroispovijesti, nazivajući ih antidržavnim i u interesu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Vlada je usvojila promijenjeni tekst tog dokumenta u kojem su brisani članovi o imovini i registraciji vjerskih zajednica. Dugogodišnji sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu i član ekspertskog tima bivše vlade za pregovore o zakonu o slobodi vjeroispovijesti Nebojša Vučinić kaže da je ovim izmjenama Srpska pravoslavna crkva donijela zakon za sebe. Više u prilogu Predraga Tomović.
Profesor Nebojša Vučinić, koji je bio član ekspertskog tima bivše vlade koji je pregovarao sa pravnim timom Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, za Radio Slobodna Evropa kaže da je o sadržini izmijenjenog prijedloga tog zakona koji je donijela nova vlada saznao iz medija.
Postupak izmjena i dopuna je vrlo netransparentan i ja ne bih želio da dajem legitimitet transparentnosti bilo kakvim izjavama. Nemam tekst promjena, nema niko tekst promjena, imamo samo ono što je štampa objavila. Ono što je tu karakteristično jeste da očigledno je Srpska pravoslavna crkva donijela zakon za sebe de facto. Legitimiše se, odnosno legalizuje se nezakonitost mnogobrojnih upisa, to je jedna stvar. I druga stvar, stavlja se iznad pravnog sistema. Znači to tamo kada je riječ o onim o rješavanju sporova, jeli sporovi bi trebali da se rješavaju u skladu sa pravnim sistemom Crne Gore, a ne isključivo u parničnom postupku. Jer se tu zna, jedna je procedura upisa, a drugo je procedura osporavanja vlasništva.
Vlada premijera Zdravka Krivokapića usvojila je prijedlog izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim se brišu članovi zakona o imovini i obavezi registracije za postojeće vjerske zajednice. Dakle, Srpska pravoslavna crkva neće morati da se registruje, već će biti evidentirana kao vjerska zajednica, ponovo profesor Vučinić.
Suština je da se ne poštuje u principu pravni poredak nezavisne i suverene države Crne Gore. Jer na osnovu, oni su tamo naveli na osnovu istorijskog kontinuiteta, prvo ko će da utvrdi taj, ko je nadležan da utvrdi istorijski i kontinuitet, na osnovu kazala. Jer pravna sposobnost, naročito poslovna sposobnost, svuda, u svim pravnim sistemima svijeta se naročito poslovna sposobnost, znači sposobnost za obavljanje poslova, pravnih poslova, sposobnost se dobija registracijom. Tako da u tom smislu i to po meni znači jedno nepoštovanje pravnog sistema Crne Gore, naročito Crne Gore kao suverene i nezavisne države.
Iz najjače opozicione partije, Demokratske partije socijalista, ocijenili su da su izmjene i dopune zakona o slobodi vjeroispovijesti udar na državu Crnu Goru, optužujući novu vladu da sprovodi politiku Srpske pravoslavne crkve. Poslanik DPS-a Dragutin Papović je u saopštenju za javnost naveo da je brisanjem članova koji se odnose na pitanje imovine vjerskih zajednica Srpskoj pravoslavnoj crkvi dato pravo da svoju imovinu, uključujući i korištenje državnih dobara iz kulturne baštine Crne Gore, može upisati na ime i adresu svojih vrhovnih organa u Beogradu. Papović navodi da se prema dokumentu koji je usvojila nova vlada i Cetinski manastir može upisati u svojinu i na adresu Srpske patrijaršije u Beogradu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedan budžet Vojvodine usvojen je uz kritike dijela opozicije koja tvrdi da ne ispunjava potrebe građana, kao i da je upitno da li čini 7% državnog budžeta kako to Ustav predlaže. Prilog Norberta Šinkovića.
Naredne godine Vojvodina računa na 75,2 milijarde dinara u svom budžetu. I ovaj budžet je usvojen dok se čeka da se stavi tačka na skoro 15-godišnji nedostatak u zakonodavstvu i da se definišu okvir finansiranja pokrajine Vojvodine koji sam Ustav Srbije nalaže. Dok vladajuće stranke predvođene Srpskom naprednom strankom navode da je reč o razvojnom budžetu, ne govoreći o ustavnim odredbama, regionalne stranke traže oštriji nastup pokrajinske administracije prema republičkim vlastima. Značajan deo budžetskih sredstava vlada u Vojvodini namerava da troši na ekonomske i razvojne politike, zaštitu životne sredine, kulturu i informisanje, poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i na zdravstvo. Raspodela novca za narednu godinu predviđa da se na kapitalna ulaganja troši nešto više od 15 milijardi dinara. Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića da digne glas protiv, kako kažu, sramotnog tretiranja Vojvodine u budžetskom sistemu Srbije. Generalni sekretar te stranke Bojan Kostreš navodi da budžet Vojvodine je trenutno manji čak i od budžeta Beograda, odnosno da budžet glavnog grada je po glavi stanovnika gotovo dva puta veći u odnosu na položaj građana u Vojvodini.
I to govore samo o sposobnosti, odnosno nesposobnosti političara koji vode grad Beograd i autonomnu pokrajinu Vojvodinu sa jedne strane, a sa druge strane govori o tome koliko je stvari Srpske napredne stranci stalo do autonomne pokrajine Vojvodine i njene autonomije.
Da Vojvodina dobija manje sredstava nego što bi trebalo, smatra i koalicioni partner Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskom parlamentu Aleksandar Rodžić iz Vojvođanske partije.
Vojvodina zavisi od volje aktuelne većine i zapravo političke volje u Beogradu koliko i će dobiti para od onoga što zapravo ona doprinosi kompletnom budžetu Republike Srbije. Pa tako imamo situaciju da i od ovih umanjenih sredstava znatnih mi imamo gotovo 60% transferna sredstva koja se koriste za plate, za održavanje i ono malo administracije što ima autonomna pokrajina Vojvodina, a svega trećina su kapitalna ulaganja.
Radio Slobodna Evropa uputio je pitanja i kabinetu predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića u vezi sa kritikama dela opozicije, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovore na pitanje da li je njegova vlada zadovoljna sredstvima koje su predviđene u budžetu Srbije za Vojvodinu. Odgovor nismo dobili ni na pitanje kakva je računica u toj regionalnoj vladi, da li Vojvodina dobija 7% kao što to predviđa i sam ustav. Da bi pokrajina imala bolje uslove za kreiranje kvalitetnog budžeta, ona bi trebalo da ima i sopstvene izvore financija, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
To je greh i ranih vlasti koje smo imali, ali i ove sadašnje, niko to nije do sada padao napred da uradi, iako je obećavano više navrata. S druge strane, ta činjenica govori o tome da je neophodno da bi Vojvodina mogla da dobije ono što pripada, zapravo ne bi smelo na ovaj način da pare sve idu u Beograd i da se ovdje vraća na pešak, nego bi Vojvodina morala da ima svoje izvorne prihode.
Prema podacima registra za transparentnost budžeta Vojvodine, u praksi oko 60% budžeta pokrajine čine republički transferi, a preko 20% prihodi od poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku više o dešavanjima iz svijeta, evropske zemlje počele su da uvode zabrane putovanja za Veliku Britaniju nakon što je potvrđeno da su se infekcije novog soja koronavirusa proširile na jugu Engleske. Evropska unija danas razmatra mjere protiv nove vrste koronavirusa koja se pojavila u Velikoj Britaniji. Po navodima zvaničnika Evropskog savjeta, moguća mjera je potpuna obustava saobraćaja sa Velikom Britanijom ili uvođenje obaveznog testa. Velika Britanija ukazala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da se nova vrsta koronavirusa brže širi, navodeći da je oko 60% zaraženih u Londonu. Britanski ministar zdravstva Matt Hancock rekao je da je nova varijanta virusa izmakla kontroli, dok su Danska, Italija i Holandija objavile da su je već otkrila u svojim zemljama. Australija je također registrovala slučaj novog soja virusa. Njemačka, Francuska i Italija su među zemljama koje su obustavile letove iz Velike Britanije. Prekinute su i vozne linije kroz tunel ispod kanala La Manche. Kanada također blokira letove sa Velikom Britanijom. Zdravstveni zvaničnici kažu da je nova varijanta 70% zaraznija, ali nema dokaza da je smrtonosnija. Također nema dokaza koji upućuju na to da novi soj koronavirusa drugačije reaguje na vakcine. Velika Britanija je u nedjelju 20. decembra dostigla rekord po broju zaraženih sa 35.928 novih slučajeva. VUI-202012/01 je varijanta SARS-CoV-2 virusa koji izaziva bolest COVID-19 i prvi put je detektovan u Velikoj Britaniji u oktobru 2020. sa uzorka koji je uzet tokom mjeseca septembra. Nove analize će uključivati uzgajanje novog soja virusa u laboratorijama, proučavanje njegove reakcije na antitijela i testiranje njegove unakrsne reakcije sa COVID-19 vakcinama. Pored toga, zdravstveni službenici sada provode nasumično sekvencioniranje uzoraka iz pozitivnih slučajeva širom Velike Britanije, kako bi istražili njegovo širenje i izgradili regionalne mape njegove prevalencije, odnosno broja svih slučajeva bolesti kod određenog stanovništva u određenom periodu. Za ovaj posao će trebati najmanje 2 sedmice. Pojava nove varijante jeste alarmantna, iako treba napomenuti da je bilo nekoliko prethodnih mutacija COVID-19 tokom novembra. Danska vlada odstranila je milione kuna NERC, nakon što se utvrdilo da su stotine slučajeva COVID-19 povezane sa varijantama SARS-CoV-2 koja je nosila ova životinja. U oktobru su analize sugerisale da se varijanta koronavirusa, koja je potekla od španskih poljoprivrednih radnika, brzo proširila Evropom i činila većinu slučajeva u Velikoj Britaniji. Ni u jednom od ova dva slučaja nije utvrđeno da su ove varijante povećale prenos bolesti. Međutim, sada je jasno da to nije slučaj za varijantu VUI-202012/01. Ono što naučnici sada moraju riješiti jeste pitanje uticaja nove varijante, posebno hoće li ona dovesti do povećanja slučajeva teških oboljenja od COVID-19. Drugo veliko pitanje je hoće li nova varijanta moći zaobići zaštitu koju nude vakcine protiv COVID-19, a koje se sada primjenjuju širom Britanije. Evropska unija zakazala je sastanak za ponedjeljak 21. decembar na kojem se treba odlučiti o koordinisanom odgovoru na novonastalu situaciju u vezi mutacije koronavirusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nepoštovanje zakona o upotrebi jezika i loša saradnja sa političkim predstavnicima Srba na Kosovu su dva najveća problema sa kojima se suočavaju novinari sa Kosova koji izvještavaju na srpskom jeziku. Inače, na Kosovu postoji drugi kanal radio televizije Kosova koji funkcioniše u okviru javnog servisa koji emituje cjelodnevni program na srpskom jeziku. Također, u okviru javnog servisa funkcioniše i radio Kosovo, a dvosatni program na srpskom jeziku se emituje svakodnevno na talasima drugog kanala tog radija. Osim javnog servisa, tu su i lokalne televizijske i radio stanice te portali koji su uglavnom nastali uz podršku međunarodne zajednice s ciljem informisanja srpske zajednice neposredno nakon ratnih sukoba. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Novinarka radio televizije Kim iz Čaglavice kod Prištine Zorica Vorgučić napominje da kosovske institucije svakodnevno krše zakon o upotrebi jezika.
Institucije koje su usvojile taj zakon ga najčešće krše. Tu pre svega mislim na Skupštinu Kosova. Često se dešavalo da nema prevoda na skupštinskim zasedanjima, na konferencijama na kojima se obraća predsjednica Skupštine.
Iz Skupštine Kosova nije stigao odgovor na pitanja zbog čega se saopštenja ne šalju na srpskom jeziku i zašto na sednicama nema prevoda za novinare koji izveštavaju na srpskom. Iz vlade pak poručuju da je na konferencijama obezbeđen prevod na srpskom jeziku, ali da saopštenja ponekad kasne i na albanskom. Inače, na Kosovu se lokalni mediji uglavnom finansiraju putem projekata što otežava njihovu samoodrživost. Darko Dimitrijević, novinar i urednik Radija Goraždevac kod Peći, ukazuje da srpska medijska scena na Kosovu evidentno je podeljena na nezavisne medije koje uglavnom podržava međunarodna zajednica i na režimske koje su bliske vlastima u Srbiji.
I na taj način se jasno vidi razlika u informativnom programu i sadržini tog programa, što je jako loše po medijsku scenu.
Na Kosovu ima medija koje finansijski podržava vlada Srbije, a neki od njih su Radio Televizija Most na severu i Radio Gračanica južno od Ibra. Ova dva medija su deo javnog preduzeća Mreža Most, koje je odlukom vlade Srbije osnovano zbog statusne promjene u radiodifuznoj ustanovi Radio Televizije Srbije. A građani Gračanice se uglavnom informišu iz beogradskih medija, ali prate i lokalne. Profesor Dejan Živić prati sve medije na srpskom jeziku, odnosno beogradske i lokalne sa Kosova, a kako bi mogao da stekne kompletnu sliku o dešavanjima. Ipak on smatra da u beogradskim medijima nije realno prikazan život Srba na Kosovu.
Ponekad stičem utisak da slika nije realno prikazana, već da je ili ulepšena ili je u negativnom kontekstu prikazana.
Novica Arsić iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, prati isključivo beogradske medije, tačnije informativni program koji oni emituju.
Dnevnik i sao neke emisije koji ima dobra informativna i ovo stalo ništa. Nemamo vremena.
Jedan od izazova sa kojim se suočavaju srpski novinari na Kosovu je taj što teško dolaze do izjava političkih predstavnika Srba u kosovskim institucijama. I Milica Andrić, novinarka portala Kos Sevis Severne Mitrovice, navodi da se Srpska lista konstantno javnosti obraća saopštenjima.
Ima dodatan taj obruč, to je da nama, na primjer, ne šalju saopštenja kada ih zovemo za izjave ili se ne jave ili se jave, kažu da će nam pošalju informacije kasnije, to se skoro po pravilu nikad ne desi.
Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, je jedini politički subjekat koji je zastupljen u centralnim institucijama na Kosovu. Također, u svih 10 opština sa srpskom većinom, gradonačelnici su iz redova Srpske liste. Srpska lista nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega ne postoji saradnja sa pojedinim medijskim kućama na Kosovu koji izveštavaju na srpskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako je 2020. bila izborna godina u Srbiji, gdje su se u junu održali parlamentarni izbori, ali i u Češkoj, koja je u oktobru imala regionalne izbore. Transparentno Srbija i Transparency International Češka su u okviru uporedne analize transparentnosti finansiranja izbornih kampanja iznijeli podatke kako praćenje trošenja novca u kampanjama izgleda u Srbiji, a kako se to sprovodi u Češkoj. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Iako je od oktobarskih regionalnih izbora u Češkoj, na kojima je pobedu odnela vladajuća stranka ANO, češkog premijera Andreja Babiša, prošlo skoro 2 mjeseca, građani Češke ne moraju da čekaju dugo da bi saznali kako su i na šta stranke u izbornim kampanjama trošile novac, jer oni to mogu da prate sve vrijeme javno, transparentno i od samog početka kampanje. Ovaj podatak izneo je Ondrej Cakl iz Transparency International Češka, govoreći o zakonskim propisima koji se u njegovoj zemlji primenjuju u okviru kontrolisanja finansiranja i trošenja novca tokom kampanja. Kako je objasnio, postoje 4 principa kontrolisanja finansiranja političkih partija, svi u skladu sa principima i preporukama Evropske unije. Pored toga što svaka partija mora da ima javnosti pristupačan bankovni račun, kako bi svako mogao da prati prihode i rashode od početka kampanje, svi donatori moraju biti javni i prijavljeni. I postoji jasno ograničenje koliko novca sme da potroši svaka partija na izborima.
Prvo, postoji limit u donacijama kampanja u Češkoj, a što je još važniji princip je da postoji limit u trošenju novca. Tipično za izbore u Češkoj Republici svaka partija sme da potroši 3,6 miliona eura.
Rekao je Cakl. Sa druge strane, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija navodi da ovakvi propisi i ograničenja trošenja novca u Srbiji uopšte zakonski ne postoje. On je objasnio da javnost u Srbiji troškove političkih kampanja može saznati tek mjesec i po dana nakon izbora, te da je više nego neophodno da se pronađe način za zakonsku implementaciju evropskih principa ograničenja trošenja novca tokom kampanja.
Potpuno je izvesno da će do promjena pravila o finansiranju izbornih kampanja u Srbiji doći. Ono što je neizvesno jeste kada će doći do tih promjena, na koji način će se njima pristupati, ko će sve učestvovati u tom procesu i kojeg obima će te promjene biti.
Kaže Nemanja Nenadić. Koliko je uvođenje zakonskih ograničenja finansiranja izbornih kampanja važno za Srbiju, pokazuje podatak da dok u Češkoj partije ne smeju da potroše više od 3,6 miliona evra u kampanji, u toku junskih izbora u Srbiji najskuplja kampanja koštala je skoro 2 miliona evra više, odnosno 5,8 miliona evra, naveo je Nenadić. Junske izbore u Srbiji su između ostalih pratili i posmatrači OEB koji su u svom izveštaju praćenja izbora naveli izričitu potrebu izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti, što kao obaveza Srbiji stoji i u okviru akcionog plana za otvaranje poglavlja 23. Kako su naveli iz Transparentnosti Srbija, rok za to ističe za 10 dana i za sada nema naznaka da će Srbija išta uraditi po pitanju izmena ovog zakona. Poslednji parlamentarni izbori u Češkoj održani su 2017. godine, a prema rečima Ondreja Cakla, u toku te izborne kampanje partije su potrošile ukupno 23 miliona evra. Sa druge strane, učesnici kampanje za junske parlamentarne izbore u Srbiji prijavili su troškove od ukupno 10,4 miliona evra, što je za oko 30% manje nego u kampanji 2016. godine, pokazala je analiza transparentnosti Srbije. Opšti izbori u Srbiji prvobitno zakazani za 26. april zbog izbijanja pandemije virusa korona i uvođenja vanrednog stanja u Srbiji održani su 21. juna, a na njima je ubedljivu pobedu sa osvojenih preko 60% glasova odnela vladajuća Srpska napredna stranka. Uz nju u parlamentu uz manjinske liste su ušla još samo dve liste, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija Ivice Dačića i Spas Aleksandra Šapića. Izbore su bojkotovale stranke okupljene u opozicionom bloku Saveza Srbiju, smatrajući da ne postoji minimum uslova za održavanje fer i demokratskih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj srednjoškolskog profesora Srbina koji je prije 22 godine u Dardi u hrvatskom Podunavlju dobio otkaz jer nije znao dovoljno hrvatski jezik, dobio je sudski epilog pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Pravda je stigla prekasno za njega jer je umro prošle godine, ali i za njegovog kolegu Borivoja Čvarkovića koji je također tada dobio otkaz i umro iste jeseni dan pred početak sljedeće školske godine. Više u prilogu Enisa Zebića.
Pravosudna bitka protiv otkaza profesoru srpske nacionalnosti Miletu Novakoviću pred hrvatskim sudovima pa onda pred Evropskim sudom za ljudska prava trajala je 22 godine, godinu predugo za Novakovića koji je umro prošlog ljeta. Otkaz je dobio jer je stručno pedagoški nadzor krajem 98. ustanovio da profesor tehničkog odgoja u srednjoj školi u Dardi Novaković u nastavi u hrvatskom razredu koristi nekoliko srpskih riječi, među kojima i tavanicu umjesto strop. Hrvatske prosvjetne vlasti nisu za njega našle drugo radno mjesto, a ocijenili su da je sa 55 godina prestar za dodatno obrazovanje, odnosno da dodatno nauči hrvatski jezik. Nadzor je u toj školi proveden na četvero profesora redom srpske nacionalnosti. Dvije su profesorice zadovoljile, Novaković i njegov kolega Borivoje Čvarković nisu i u proljeće sljedeće godine uručen im je otkaz. Čvarkovićev sin Radomir danas je zamjenik osječko-baranjskog župana u ime srpske manjine i u izjavi za naš program prisjeća se tih vremena.
Familije su doslovno bile uništene na taj način, jer moj otac je nedugo nakon toga par mjeseci preminuo. Preminuo je dan prije početka nove školske godine. On je toliko, mislim, volio svoj posao i te svoje učenike da to jednostavno njega vjerovatno i dotuklo. A Mile je to uspeo, ako ništa drugo, bar da ishoduje nekakvu presudu, ali nije, nažalost, doživio.
Inspekcija je izišla na teren na temelju anonimne prijave učenika. Drugi su učenici pisali peticiju da ih se ostavi u školi, ali bez uspjeha. I dok su ih hrvatske vlasti izbacile na ulicu, politička i civilna infrastruktura srpske manjine u hrvatskom Podunavlju nije dala potporu dvojici profesora, prisjeća se Radomir Čvarković.
Kaže, bio prije neki 22 godine, sjećam se da dosta su bili mi dvojica razočarani, da nisu naišli na sluh ili na nekakvu pomoć. Oni su bili prosvjetni radnici, nisu bili ni pravnici, ni ne znam, niti su se zanimali za takve nekakve stvari, tako da nisu tu nešto, oni dobili nekakvu, nažalost, ni potporu, a ni neku stručnu pravnu pomoć ili, kako bi rekao, nekakvo zalaganje nekih tih naših institucija tadašnjih i sadašnjih, nažalost.
Obitelj profesora Novakovića još nije ništa službeno dobila, a njegov sin Dejan kratko za naš program o očevoj smrti kaže.
Razbolio se i jedan od razloga i to što je otišao na onaj svijet je i ta presuda. Dobro se razbolio od toga i eto, to je na kraju rezultat. Mi nemamo ništa zvanično, ne komentarišemo, mi nemamo pojma, oni zovu, pišu svašta, mislim dosta nam je toga više, nego ćemo miran život, ništa, ja i mama smo tu i sestra, tako da razumijete da ne želimo da ulazimo neke, ne znam ni ja, i sredina je malo specifična, tako da ne bi da ulazimo neku negativnu energiju, dosta nam je već toga.
Upravo zbog toga što mu hrvatske vlasti nisu dale mogućnost za dodatnu edukaciju kako bi mogao zadržati svoj posao, nego su mu uručile otkaz, Europski sud za ljudska prava presudio je da je Hrvatska povrijedila njegovo pravo na poštovanje privatnog života i naložio da mu treba isplatiti naknadu od 5000 eura i platiti sudske troškove. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Olšani i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U Radio Magazinu Radija Slobodna Evropa podsjetit ćemo na neke od naših priča ove sedmice. BiH i Srbija neće ostati bez gasa u slučaju prestanka isporuka iz Rusije. Za Lavrova ikona Svetog Nikole, za BiH diplomatski problem. Crna Gora između očekivanja Zapada i Rusije. O spomeniku Stefanu Nemanji u Beogradu, mit o staroj slavi i zlatnom dobu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U slučaju Srbije ili Bosne i Hercegovine ne bi trebalo da bude problema u dopremanju gasa, izjavio je Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice na virtualnoj konferenciji za medije 17. decembra, organizovanoj nakon sednice Ministarskog saveta energetske zajednice, najvišeg tela odlučivanja u okviru evropskog regulatora. Kopačeva izjava usledila je dan nakon što je Rusija u sredu posle podne 16. decembra obustavila za 50% isporuku gasa BiH, što je za RS potvrdilo Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH. A nakon toga je saopšteno da se radi o tehničkoj grešci i da će se nastaviti sa urednim snabdevanjem gasom Bosne i Hercegovine. Detalje prenosi Mila Đurđević.
Smanjenje isporuka gasa Bosni i Hercegovini iz Rusije. Tehnička greška ili nešto drugo. Tek u fokus je ponovo stavilo pitanje stabilnosti snabdevanjem gasom država Zapadnog Balkana, pre svega Bosne i Hercegovine i Srbije, koja u tom domenu u potpunosti zavise od Rusije. Prema rečima Janeza Kopača, direktora sekretarijata energetske zajednice, regulatornog tela Evropske unije, gasa na tržištu ima sasvim dovoljno, čak i u slučaju da Rusija u potpunosti obustavi isporuke gasa Bosni i Hercegovini ili Srbiji.
Ima puno gasa na tržištu. Interkonekcija između Mađarske i Srbije kod Hordoša ima kapacitet od 5 milijardi kubnih metara gasa u poređenju sa srpskom potrošnjom od 2,5 do 3 milijarde kubnih metara gasa. Taj gasovod je poluprazan.
Istakao je Kopač na konferenciji za medije 17. decembra. On je ukazao da je problem što je postojeća infrastruktura na neki način monopolizovana i da se ne koristi na efikasan način i tako da bude dostupna za sve učesnike na tržištu.
Ima sasvim dovoljno prostora da se uveze koji god gas želite. Iz Norveške, iz Sjedinjenih Američkih Država, terminala tečnog prirodnog gasa, iz Holandije, iz Ukrajine. Ima dosta gasa oko.
Vest o smanjenju isporuka ruskog gasa Bosni i Hercegovini, nakon čega je saopšteno da je reč o tehničkoj grešci, došla je dan nakon što je u toj državi boravio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji se sastao sa predsedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Miloradom Dodikom, dok su druga dva člana Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili da se sastanu sa njim. Ruski državni Gazprom je trenutno glavni dobavljač prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, dok Srbija također u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Prvom delu konferencije energetske zajednice prisustvovala je ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović, kao predsedavajuća energetskom zajednicom u 2021. Srbija je predsedavanje preuzela od Crne Gore. Mihajlović je u svom obraćanju najavila prioritete tokom predsedavanja Srbije energetskom zajednicom.
Radit ćemo na povećanju energetske efikasnosti, zelenoj energiji i dekarbonizaciji kao možda najvećem izazovu u regionu Zapadnog Balkana.
Green energy and decarbonization is perhaps the biggest challenge in our region.
Kada je reč o Srbiji, Mihajlović je navela da ta država kao predsedavajuća želi da bude primjer drugim državama unutar energetske zajednice u smislu usvajanja i primjene regulative u oblasti energetike i klimatskih promjena.
I to sve uključujući i stvaranje savremenih i efikasnih energetskih kompanija. Također ćemo raditi na regionalnim konekcijama u oblasti energetike, što je također važno za naš put ka članstvu u Evropskoj uniji.
Ministarski savet energetske zajednice je najviše telo odlučivanja u tom regulatornom telu. Reč je o instituciji koja predstavlja vlade zemalja potpisnica ugovora o osnivanju energetske zajednice, koju čine Evropska unija i 9 zemalja potpisnica: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina. Jermenija, Norveška i Turska učestvuju kao zemlje posmatrači. Ključni cilj jeste proširenje pravila i principa unutrašnjeg energetskog tržišta Evropske unije na zemlje Istočne Evrope, Crnomorskog regiona i šire, i to na osnovu pravno obavezujućeg okvira. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet i izvršit će proveru u vezi sa ikonom Svetog Nikole, koju je Milorad Dodik, predsedavajući predsjedništva BiH, poklonio ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu. Ministarstvo spoljnih poslova BiH prosledilo je predsjedništvu notu koju je ambasada Ukrajine poslala ovom ministarstvu, a nakon što je Dodik poklonio Lavrovu ikonu prilikom njegove posete istočnom Sarajevu u utorak. Iz Dodikovog kabineta, kako je prenijela novinska agencija Strna, saopšteno je da se radi o pozlaćenoj ikoni nastaloj pre otprilike 300 godina i pronađenoj u Lugansku. Detaljnije od Ediba Bajrovića.
Da li se zaista radi o nacionalnom blagu iz Ukrajine i kako je ono završilo u rukama ruskog diplomate, pitanja su o kojima bi se prvo trebalo očitovati predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tačnije predsjedavajući Milorad Dodik. Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je na adresu ministarstva nota iz ukrajinske ambasade stigla jučer.
Traži se osnov po kome se došlo u posjed nečega što ne pripada Bosni i Hercegovini, isto tako pojašnjenje kako je to otišlo dalje.
Radi se o ozbiljnim navodima kojima bi se, ako se ispostave tačnim, mogli pozabaviti pravosudni i istražni organi, smatra Turković. Nota je zbog urgentnosti sadržaja odmah proslijeđena predsjedništvu BiH.
Naravno, zbog ozbiljnosti navoda koje se nalaze u noti, očekujemo uključenje i onih koji su odgovorni u takvim slučajevima kad postoje ozbiljne optužbe o utuđivanju nečije imovine. U svakom slučaju, ako je riječ o ozbiljnim krađama, ozbiljnim otuđenjima imovine koje su se našle nelegalno na teritoriji Bosne i Hercegovine, onda treba da se uključi i tužilaštvo i SIPA.
Ukoliko se ne opovrgnu informacije povezane s navedenim darom, posjedovanjem ili prijenosom na bilo koji način kulturnih, povijesnih ili vjerskih vrijednostnih predmeta, porijeklom s teritorija Ukrajine koji se privremeno nalazi pod okupacijom Ruske Federacije, iz ambasade Ukrajine kažu da će to označavati podršku agresivne politike i vojnih akcija Ruske Federacije protiv Ukrajine. Iz Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine kazali su za Radio Slobodna Evropa da trenutno ne mogu dati više informacija, čekaju očitovanje BiH institucija i o svemu su u kontaktu s ambasadom.
Trenutno možemo samo potvrditi da smo poslali notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Čekamo na sastanak na kojem će iz ambasade Ukrajine i Ministarstva Bosne i Hercegovine razgovarati o ovome.
Đakon Branislav Rajković iz Mostara kaže da je trenutno teško govoriti o tačnom porijeklu, materijalu i vremenu izrade ikone, ali da nije neuobičajno da se ikone različitog porijekla nalaze i u Bosni i Hercegovini.
U prošlosti naročito ljudi su ikone darovali i primali kao dar, pa i otkupljivali i poklanjali svojim crkvenim zajednicama. Veze sa Rusijom pa i Ukrajinom bile su naročito izražene u vrijeme Karlovačke mitropolije. Pored toga, recimo, naše riznice na području Bosne i Hercegovine obiluju ikonama italokritskih majstora.
Iz predsjedništva BiH i dalje nema zvaničnog odgovora. Da je riječ o dosad neviđenoj situaciji, potvrdio je savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Elvir Huremović. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da bi se o svemu trebao oglasiti predsjedavajući Dodik. Član predsjedništva BiH Željko Komšić je rekao da je riječ o skandalu međunarodnih razmjera i da, ako se ispostave tačnim, neko mora odgovarati.
Ako je tačno ono da je riječ o ikoni koja potiče iz Ukrajine i koja je donesena u Banja Luku tokom sukoba u Ukrajini, dakle ukradena, onda ako hoćemo imalo da smo država, onda neko mora da ide u zatvor ili da kaže i sam predsjedavajući predsjedništva Dodik odakle mu to, komu je to donio, komu je to dao, komu je to da kraj krajeva uvalio.
Ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova je u predsjedništvo BiH 15. decembra primio samo predsjedavajući Milorad Dodik. Lavrov je posjetu BiH završio sastankom sa ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ima li straha od proruskog uticaja za novu vladu Crne Gore, bez obzira na uveravanja premijera i članova njegovog kabineta da država neće mijenjati spoljnopolitički kurs, te da će EU integracije biti među ključnim prioritetima u njenom delovanju? To pitanje se u javnosti postavlja zbog činjenice da su premijer, većina ministara, kao i vladajući Demokratski front, bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja zagovara čvrste odnose sa Rusijom. Pripremio Predrag Tomović.
Politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutna pozicija crnogorske diplomatije da sankcije prema Rusiji ostaju na snazi kako bi se slijedila spoljna politika Brisela dugoročno nije održiva. Vujović naime procjenjuje da će zbog rasporeda snaga u novoj vlasti proevropski kurs Crne Gore, a samim tim i odnos prema sankcijama Rusiji, prije ili kasnije biti doveden u pitanje.
Ono što se dešava definitivno će naniti veliku štetu perspektivi ulaska u Europsku uniju, prije svega prozapadnoj orijentaciji Crne Gore. Jer kad snage koje trenutno čine vladu, a koje jesu proruske, jesu prosrpske, jesu antizapadne, dobiju na snazi, konsoliduju se, onda će njihova politika sve više ličiti na politiku gospodina Vučića, a sve manje na onu koja je sad trenutno javno proklamovana. Ipak birači na ovim izborima su glasali za političke partije koje su dominantno proruski, prosrpski orijentisane. I jednostavno ono što je zvanična politika ove vlade ne može da bude njeno trajno opredjeljenje, makar i prosto jer ne korespondira niti sa onom većinom u parlamentu, niti sa biračkim tijelom koje ih je podržao.
Da Crna Gora poslije promjene vlasti Demokratske partije socijalista prvi put nakon 3 decenije ne razmišlja o povlačenju sankcija protiv Rusije, postalo je jasno poslije izjave ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića 14. decembra, kada je kazao da Crna Gora, ako želi u Europsku uniju, mora slijediti spoljnu politiku Brisela. Šef crnogorske diplomatije je kazao i da sankcije Rusiji više povređuju sentiment određenog broja ljudi kojima je Rusija bliska nego samu Rusiju. Jedan od lidera Demokratskog fronta, vladajuće stranke koja zagovara bliske odnose sa Rusijom, Milan Knežević, oštro je preko Twittera napao ministra Radulovića zbog te izjave. Među tvrdim zagovornicima jačanja veza sa zvaničnom Moskvom je i predsjednik i poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić, koji je pozvao vladu da ukine sankcije Rusiji. Kulturna i ekonomska saradnja sa Rusijom i dobri odnosi sa bratskim ruskim narodom ne znače da ćemo biti protiv bilo koga, pogotovo ne protiv zemalja Evropske unije, kazao je Milačić. A u Moskvi za sada nema reakcija na izjavu šefa crnogorske diplomatije da neće povlačiti sankcije Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa dopisnik Komersanta Genadij Sisoev.
Nekih velikih zvaničnih reakcija u Rusiji nema, međutim i ranije se govorilo, i to od strane zvaničnika i eksperata, da Rusiji je žao da Crna Gora, i tu posle promjene vlasti, ne će da ukini sankcije koje Rusija smatra nepravednim. Jer normalno to se očekivalo na osnovu prethodnih izjava lidera koalicije koji su pobedili na parlamentskim izborima u Crna Gora, i Rusiju se očekivalo, recimo, da će sankcije biti ukinute ili makar zamrznute.
Podsjetimo, Evropska unija je uvela sankcije Rusiji 2014. godine nakon ruskog pripajanja Krima. Iste godine 6 zemalja van Evropske unije, među kojima i Crna Gora, pridružile su se sankcijama. Kao odgovor na sankcije, Rusija je proglasila zabranu uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja koje su joj uvele sankcije, a na udaru se našla i Crna Gora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Distribucija vakcina u Sjedinjenim Američkim Državama, koje bi prioritetne grupe trebalo da počnu da primaju od ponedeljka 14. decembra, predstavlja izazov zapanjujućih razmera i jednu od najkomplikovanijih logističkih misija u istoriji Sjedinjenih Država, koju su američki zvaničnici uporedili sa danom D, kao početkom kraja pandemije koja je poremetila ekonomiju i svakodnevni život, pišu svetski mediji. Avioni i kamioni počeli su prevoz prvih odobrenih vakcina protiv koronavirusa širom Sjedinjenih Američkih Država ovog vikenda, piše Financial Times. posla odluke Američke uprave za hranu i lekove u petak da odobri vakcinu Pfizera i BioNTech-a, prvo će biti distribuirano 2,9 miliona doza, dok će još 2,9 miliona biti poslato za drugu vakcinaciju posle 3 nedelje. Prve pošiljke će u ponedeljak biti na 145 lokacija u 50 država, uglavnom u velikim bolnicama koje mogu da čuvaju vakcinu na minus 70 stepeni Celzijusa, dok će prve vakcine van zdravstvenih ustanova biti date ubrzo posle toga. Američki general Gustave Perna, zadužen za distribuciju vakcine, insistirao je da su Sjedinjene Američke Države na putu da do kraja godine dostave 40 miliona doza, mada to zavisi da li će Modernina vakcina biti odobrena ove nedelje, navodi Financial Times. Amerikanci će početi da primaju vakcine nakon što je tokom vikenda ponovo zabeležen rekordan broj umrlih od koronavirusa u jednom danu, ukazuje BBC. U subotu je u Sjedinjenim Državama, prema Univerzitetu Johns Hopkins, zabeleženo 3309 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19, što je najviše umrlih u jednom danu bilo gde u svetu. Očekuje se da američke zdravstvene vlasti daju prioritet zdravstvenim radnicima i stanarima domova za stare, navodi BBC, ukazujući da će Amerikanci koji nisu u najprioritetnijim grupama verovatno moći da dobiju vakcinu u januaru, dok će u aprilu biti opšte dostupna. Odobrenjem za Pfizer-BioNTech vakcinu počela je jedna od najkomplikovanijih logističkih misija u istoriji Sjedinjenih Država, obeležavajući novu fazu pandemije, ocenjuje Washington Post. Najambicioznija kampanja vakcinisanja u američkoj istoriji je izazov zapanjujućih razmjera, ocenjuje New York Times, i ukazuje da je početak vakcinisanja prvi korak ka cilju da se do proleća imunizuje dovoljno Amerikanaca kako bi se konačno zaustavilo širenje virusa koji je ubio skoro 300.000 ljudi u Sjedinjenim Državama, poremetio privredu, obrazovni sistem i svakodnevni život. Mada je brz razvoj vakcine i njeno odobrenje na osnovu podataka koji pokazuju da je efikasna 95%, mnogo toga, naglašava list, u komplikovanoj sledećoj fazi može da pođe naopako. Jedno od najvećih otvorenih pitanja je koliko će Amerikanaca oklevati da primi vakcinu, ukazuje New York Times. Anketa Centra Pew, sprovedena krajem novembra, ustanovila je da je 18% reklo da definitivno ne bi primilo vakcinu da je dostupno danas, a 21% da verovatno ne bi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. slobodnaevropa.org.
Spomenik Stefanu Nemanji u okviru projekta Beograd na vodi predstavlja pokušaj vlasti da obnovi mitove o staroj slavi i zlatnom dobu. Jedan je od zaključaka diskusije pod nazivom Izgradnja nacionalnog ponosa. Kako urbanistički projekti u Beogradu i Skoplju transformišu gradske pejsaže i kako utiču na kulturu sećanja, poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
Dok se radovi na spomeniku srednjevekovnom vladaru dinastije Nemanjića, visokom čak 23 metra, polako privode kraju, profesor istorije umetnosti i član inicijative Ne davimo Beograd, Branislav Dimitrijević, smatra da je spomenik Stefanu Nemanji, kako je rekao, zamena za nedostatak, odnosno da vlast njegovom veličinom želi da prikrije, između ostalog, infrastrukturne probleme u glavnom gradu.
Ovo je pre svega jedan akt nasilja u javnom prostoru i jedan akt korupcije, gde je apsolutno, mi ne znamo koliko je para u taj spomenik uložimo, na koji način je doneta odluka. Ruski interes je tu očigledno bio najveći.
Vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Filip Ejdus spomenik Stefanu Nemanji pojašnjava i kroz kontekst politike sećanja i identiteta, odnosno šta je ono iz istorije što aktualni politički poredak želi da naglasi, a šta bi da potisne.
Spomenikom Stefanu Nemanji se forsira mit o zlatnom dobu uz minimizovanje prostora za interpretacije u domaćoj ili međunarodnoj javnosti koje bi ovaj spomenik videla kao izraz nekog ekspanzionizma, posebno u svetlu pregovora koji se odvijaju sa Prištinom. Taj spomenik takođe treba da podupre sliku koju sadašnji režim u Srbiji pravi o svojoj vladavini kao novom zlatnom dobu u kome najbolje stvari tek dolaze, je li tako? Ali i o predsedniku Vučiću kao o obnovitelju srpske veličine i nezavisnosti nakon decenija poniženja i slabost.
Postdoktorantkinja na Univerzitetu u Beču Jelena Đurinović je spomenik Stefanu Nemanji dovela u kontekst ratova 90. godina i uloge Srbije u njima. Rekla je da bi od podizanja spomenika Stefanu Nemanji trebalo da postoje mnogo važnije i hitnije stvari kada je reč o spomeničkoj kulturi, te da su jedan od primera masovne grobnice u Srbiji gde su pokopane albanske žrtve ratnih zločina na Kosovu, od kojih nijedna nije obeležena.
Uvek kada pričamo o nekom novom spomeniku kojeg je država sagradila, u koji je uložila velika sredstva, koji je dosta prisutan u javnosti, mi moramo istovremeno i da pričamo o onim spomenicima kojih nema, a treba da ih bude, odnosno o događajima koji uopšte nisu obeleženi u javnoj sferi.
Projekat Skoplje 2014 sa desetinama skulptura i spomenika u centru glavnog grada Severne Makedonije nije samo transformisao gradsko jezgro, već i redefinisao nacionalni identitet, ocenili su organizatori online diskusije, uz podsjećanje da je taj projekat koštao gotovo pola milijarde evra. Profesor socijalne antropologije na Univerzitetu Svetog Ćirila i Metodija Goran Janev rekao je da Skoplje dugo trpi promene koje je on ocenio namernim i kontrolisanim.
Ta vlast je samo artikulisala ono što je dugo vremena, kako da kažem, bilo potpaljivanje, neka nostalgija o konačnom oslobođenju, da su Makedonci svoji na svoje, pa sad će da grade grad kako hoće. Oni su proglasili socijalistički period i internacionalne i moderne arhitekture za bezidentitetski, što u suštini pokazuje samo njihovo ogromno neznanje.
Janev je dodao i da je samo jedan spomenik u okviru projekta Skoplje 2014 uklonjen nakon smene sa vlasti desno-populističke partije VMRO-DPMNE, koja je inicirala projekat, te da svi ostali spomenici u centru grada stoje, kao i da su se mogle čuti najave da se postavi novi posvećen Majci Terezi. Pre spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu, najveći figuralni spomenik u Srbiji bio je u Valjevu i posvećen je narodnom heroju iz Drugog svetskog rata Stjepanu Filipoviću. Međutim, taj spomenik nije postavljen u centru grada, već na brdu Vidrak iznad Valjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iznenadna blokada 9 velikih stambenih zgrada letos u Melbourneu, u kojima uglavnom žive manjine i imigranti, obrazložena su suzbijanjem širenja infekcije koronavirusom i sprovođena uz prisustvo velikog broja policajaca, prekršila je zakone o ljudskim pravima australijske države Viktorija, utvrdila je istraga tamošnjeg ombudsmana, koja ujedno upozorava na imperativ poštovanja ljudskih prava u vreme pandemije, pišu svetski mediji. Izveštaj zaštitnika građana druge najnaseljenije države u Australiji utvrdio je da odluka vlasti da u julu zatvori više od 3000 ljudi u stambene tornjeve sa socijalnim stanovima da bi suzbila širenje koronavirusa predstavlja kršenje ljudskih prava, piše Reuters, ističući da vlada tvrdi da su odluke donesene radi bezbednosti stanovnika. Zbog porasta broja zaraženih, vlasti u Viktoriji odlučile su da zatvore 9 zgrada na nekoliko dana. Ljudi smešteni u 8 njih bili su zatvoreni u svojim stanovima 5 dana, dok je 9. u kojoj je bilo najviše zaraženih bila u karantinu 2 nedelje. Neki su ostali bez hrane i lekova, a mnogi su čekali više od 7 dana da ih puste napolje na vazduh, navodi se u izveštaju ombudsmanke Debore Glas, objavljenom 17. decembra. Državne vlasti priznale su da su počinjene greške, ali naglašava Reuters, odluku pravdaju. Ne izvinjavamo se zbog spašavanja života, rekao je ministar stanovanja Viktorije Richard Wayne. Viktorija je uvela zatvaranje širom države nekoliko dana nakon što su vlasti zatvorile tornjeve kako bi suzbila novo širenje zaraze, ali je umeđu vremenu, zahvaljujući zatvaranju, efikasno suzbila virus. Do četvrtka 17. decembra u zemlji nije prijavljen ni jedan novi slučaj koronavirusa 48 dana za redom. Iako je Australija osvojila globalne pohvale za uspešno usporavanje širenja koronavirusa u zemlji, izveštaj ombudsmana države Viktorije oštar je prekor odluke državnih zvaničnika da primene stroge mere na stanovnike socijalnih stanova koji su rekli da se osjećaju zarobljeno i traumatizovano i da sumnjaju na diskriminaciju. Nekolicina je to opisala kao noćnu moru, piše New York Times. Govoreći o stanovnicima tornjeva, izveštaj ombudsmana napomenuo je, neki su trpeli građanske ratove i diktature pre nego što što su se nastanili u Australiji, neki čak i preživjeli torturu svoje bivše države, za njih je silno prisustvo policije bilo posebno traumatično. Ebion Hasan, koja živi u jednom od tornjeva u predgrađu severnog Melburna i koja je krajem jula izgubila oca zbog koronavirusa, kaže da su ona i drugi stanovnici izuzetno razočarani nedostatkom vladinih usluga nakon mera zatvaranja. Svi se samo pokušavaju izlečiti i oporaviti. Izvinjenje je najmanje što su mogli da učine, rekla je Hasan.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Hram Svetog Save u Beogradu privodi se kraju posle više od 85 godina gradnje uz značajna ulaganja Srbije, ali i Rusije. Kako ćete čuti u prilogu Nevene Bogdanović, više decenijski radovi i prekidi oslikavali su odnos države i Srpske pravoslavne crkve, a od dolaska Srpske napredne stranke na vlast obilna izdvajanja iz budžeta nastavljena su i u vreme pandemije koronavirusa, kada je za finalne radove dato više od 12 miliona evra.
Otvoren i za vernike i za majstore. Radovi u hramu Svetog Save u Beogradu ušli su u završnu fazu. A sa završetkom radova vreme je i da se svedu računi. Međutim, nema zbirnih podataka o tome koliko je izgradnja hrama do sada koštala državu Srbiju, odnosno njene građane. Prema rečima novinarke Tamare Skroze, ćutanje o iznosu oslikava kakav je odnos države prema građanima, ali i odnos države i crkve.
Činjenica da mi ne znamo koliko je novca uloženo u hram se sasvim uklapa u sve ostale poslove kojima se ova vlast bavi. Dakle, mi ne znamo ništa. Meni je teško da procenim da li je ovo država u kojoj vlada crkva ili je ovo država u kojoj je vlast potpuno uronila u crkvene institucije.
2016. godine saopšteno je da za završetak radova fali 19 miliona evra, a onda je u avgustu 2020. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo drugačiju računicu, skoro 2,5 puta veću. I pohvalio se da je u protekle 3 godine samo iz državne kase dato 43 miliona evra. Tri skore budžetske donacije izazvale su kritiku dijela javnosti. Za vreme pandemije koronavirusa u Srbiji država je za hram dala više od 12 miliona evra. Novinarka Tamara Skroza mišljenja je da je taj novac trebalo uložiti u ono što se u Srbiji pokazalo kao problematično. Na prvo mesto zdravstvo, a potom i obrazovanje.
Za vreme pandemije sve je preče nego mozaici i topli podovi i mermeri u crkvi Svetog Save ili u bilo kojoj drugoj bogomolji tog tipa.
Srpska pravoslavna crkva od 1991. godine ima i fondaciju koja prikuplja novac za izgradnju hrama. U poslednje 3 godine, kada je država obilato izdvajala, fondacija za hram nije skupila ni dinara. Računi te fondacije bili su neaktivni, pokazuju podaci Državnog privrednog registra. Iz starešinstva hrama nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa za intervju, a podatke o ulaganjima nije nam prosledila ni vlada Srbije. Dok crkva i država ćute, građani sa kojima je RS razgovarao ne kriju podršku da se sa ulaganjima nastavi. Prema poslednjem popisu, pravoslavni vernici čine 85% stanovništva u Srbiji.
Vera je koja okuplja ljude. Vera mu to opravdano za mene.
Ovo je trebalo davno da bude, jer mi nosimo taj duh, mi smo naslednici Savine i to je trebalo davno. I još više da se uloži.
Kako naglašavaju graditelji, ovo je jedna od najvećih pravoslavnih crkava na svetu. Može da primi 10.000 vernika, spolja i unutra je 18 pozlaćenih krstova, 300 lustera, 49 zvona, više od 3.000 tona mermera na fasadi i 50 miliona kockica na unutrašnjem mozaiku koji je delo ruskih umetnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poredi hram sa Aja Sofijom u Istanbulu. Sociolog Dario Hajrić odgovara na pitanje otkud Vučiću to poređenje.
Bojim se da je sve to posledica izvesne megalomanije. Nama je nekako potrebno da se stavimo na mapu sveta, da nekako prikažemo svoj značaj prema spolja, a zapravo ga kupujemo sopstvenim parama da bismo ga prikazali u sopstvenim očima.
Za hram je izdvajala i Rusija, i to prema brojkama koje izneo Aleksandar Vučić više od 10 miliona evra. Za sociologa Darija Hajrića, ruske donacije za hram su način da se i simbolički pokaže prisustvo na Balkanu.
Rusija se u Srbiji uglavnom bavi izgradnjom tih velikih simbola, dakle imamo nekakve kipove, imamo crkve, a zauzvrat oni dobijaju naše javna preduzeće i mislim da to baš i nije najidealnija pogodba za nas, ali očigledno za njih jeste. Zašto su se baš kvatili hrama? Naravno, to je zato što je hram toliko prominentan, a dobro dođe kao neki način da se pokaže svoje prisustvo ovde na Balkanu.
Hram je godinama centralno mesto u Srbiji za verske skupove poput proslava Božića i Uskrsa. Plato je u saradnji sa crkvom bio rezervisan i za one skupove koje je organizovala država, poput mitinga posvećenog Kosovu 2008. godine. I u vreme pandemije u hramu se okupljaju vernici. Ipak zvanična ceremonija otvaranja hrama, kako se može čuti iz najava državnog vrha Srbije, sačekaće ruskog predsjednika Vladimira Putina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti pratite na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!